Gepleýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofonu gündä Maksat Ataev. Bayramalda adamlar uun payogunun giyjikdirilmegine we gummatçylyga şikayet bildirip häkimlige bardy. Bayramalı şäheriniň döwlet dukanlaryna uun payogunun giyç gelmegi, hususy dukanlarda ady karytlarynyň gummatçylygy yerli ýaşaýjylary alada goýar. Olaryň en çemesi bu meseleler bilen bagly ardy şikayet bilen geçen hepde şäher häkimligine bardylar. Ýöne soraglaryna jogap tapyp bilmeýän ýyllaryna dolandylar. Munun jekmejekligi barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Onuň sözlerine görä onlarça şäher ýaşaýjysy döwlet dukanlaryna uun payoklarynyň 4-5 aý giç berilýänligi, hususy dukanlarda ady karit narhlarynyň ýygyderli ýokurlanýanlygy barada şikayet bilen şäher häkimligine bardy. Bir häkimlik resmiýeti yerli ýaşaýjylaryň şikayetini dinledi. Ýygnanlar bir halta uunyň hususy söwdada 550 manada ýetenligini, 1 kilogram şekerin 15 manattan 18 manada çıkanlığını, ähli iýmit önümlörünün ýokurlan ýanlygyny aýtdylar. Habarçy bilen gürrüňdeş bolan bayramalylaryň sözlerine görä häkimlik resmiýeti yerli ýaşaýjylaryň şikayetlerine çözgü tödürlemedi. Ol özlerine hususy söwdadaky bahalara gödäwçilik etmek hukukunyň ýokdugyny düşündürdi. Onda sen bize maslahat ber, biz welaýet häkimligine barsak öz hojalygymyzdaky kynçylygymyzy aýtsak peýdasy bolarmy ýa-da bolmazmy? Biz bu ýagdaýy nire aýtsak bolar ýa-da Aşgabada gitmek meni bolursmy? Sen bize maslahat ber, oğul diýip ýygnananlaryň arasynda bir ýaşly häkimlik resmiýetine ýüzlenýär. Wilayet häkimi hiç zat çözmeýär, ondan ýokarda da adamlar bar. Men bir ýere baryň diýip aýdyp biljek däl diýip häkimlik işgäri jogap berdi. Adamlar uň meselesi bilen häkimlige baryp kanagatlanarly netije alyp bilmäni ýyzlaryna gaýtdylar diýip beýleki bir ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Azatlyk radiosy Bayramalynyň şäher häkimliginden bu waka barada goşmuça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistan 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýete ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Döwlet dukanlaryna ýygy-ýygydan uun we ýağ ýaly günnelik iýmit önümlörüniň gytçylygy emele gelýär. Hususy söwdada azyk önümlörüniň bahalary ýygyderli ýokurlanýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gürrüňdeş bolan Bayramaly bir hususy dukany ýeti adamların satın alış ukuyubunun peseliyenliğini. Önler adamlar meselem tüvüyünü kilogramlap satın alan olsa, sonku vaatlarda oğların gramlap satın alyanlıklarını gurrun verdi. Beyleki bir telekeçi kıyın iktisadi şeritlerde hükümetin ediyen çıktıcılarına hususanını alınıp barlayan kuruluşuklara öz nagililigini beyan etdi. Ol özünün kuruluşuk az edilse adamların boliliğin durmuşta yaşacaktığını ınanyanlığını öne sürdü. Şol bir vaatın özünün sonku iki heptenin devamında yurdun kara bazarlarına doların bakasının yok horlanmağı, manadın hümmetsizlenmeği hususi sevdada bakaların kımmatlamağına öz tesirini getiriyar. Noyabrın ortalarında levabda 23 manattan bakalanan bir dollar dekabrın birinci heptesine yurdun tas ähli künjöklerine şol sanını paytağıt Aşgabatda 28 manat 60 tenge açanını yokorlanı. Türkmenistan'ın medya seri işçileri devlet dukanlarına uğun ıtçılığı, adı karitlarının yetmeçiliği ve hususi sevdada karitların ilgiderli kımmatlamağı var da asla haber vermeyer. Resmi medyanın haberlerine göre Türkmenistan'ın bağıtıyarlık zamanısı hüküm sürüyer. Yunalatlık radyosunun haberçileri bilen gürrüngdeş bolýan en çemerayet resmi medyanın şeýle habarlar bilen özlerinin ulalaşmayanlıklarını aýdýarlar we ýurtda ykdysady kynçylyklaryň dowam edýändigini tasdiklaýarlar.